Azad Bey, radiosu Azad Suhbat eşittirişi mikrofon aldı Sarvar Osman. Bugünkü suhbetdaşımız Orenburg vilayatıdaki Uzbekler Avtonomiyası No Davlat No Ticaret Teşkilatı Rahbarı Ravşan Hacı Kevlanov. Hacı Kevlanov, assalamu aleyküm.
Assalamu aleyküm.
Siz bilen 23 iyulda oxirgi marta gaplashgandik. O'zi hammasi bo'lib 2 marta gaplashganmiz. Shuncha vaqt o'tibdi. Mana 23 iyulda siz aytgandingizki, bo'ldi. Rossiya janubidagi oblastlar o'zlarini chegaralarini yopdi migrantlar uchun. Endi hech kim kiritilmaydi. Avara bo'lib kelib yurmanglar deb O'zbekistonlik mehnat muhojirlariga murojaat qilgan edingiz. O'shani berganmiz. Undan keyin poyezdlar tashkil qilindi va Orenburg viloyatida to'planib qolgan o'zbekistonliklar olib kelindi O'zbekistonga. Shu bilan masala yopilgan deb o'ylab yuruvdim. Kecha Eha Moskva radiosi xabar qildi, sizga qo'shni viloyatda Samarada 3000dan ortiq yana o'zbekistonlik to'planib qoldi degan. Siz endi vaziyatdan xabardorsiz. Yana nima bo'lyapti u yerda?
Afsuski, vatandoshlarimiz to'planishda davom etyapti. Lekin biz o'zimiz o'tgan safar aytganimizdek, Orenburg viloyatiga kirish qismidan o'sha asosan Moskva yo'nalishiga kordonlar qo'yilgan vatandoshlarimizni bu yerga oqib kelib, hozir ancha sovuq tushib qolgan viloyatlarga, Rossiya bu yer. Shuning uchun vatandoshlarimizni qiynalmaslik holatini yo'lga qo'yish masalasida biz sizlar orqali ham boshqa xalqqa umumiy eshittirish orqali, SMIlar orqali e'lon qilganmiz vatandoshlarni bu yerga kelishini bartaraf qilish uchun. Orenburg viloyatida hozirgacha, xudoga shukur, vatandoshlar shundan keyin to'planishdi, bekor qilishdi. Lekin Samara viloyatida, afsuski, bunday ishlar olib borilmadi deb o'ylayman, chunki vatandoshlarimizning kelishi to'xtamayapti.
Eha Moskva 5 sentyabrda xabar qilishicha 3000dan ortiq. Sizda qanday ma'lumot bor?
Hozirgi kunda 4000dan ortiq vatandoshimiz bo'ldi bilan.
4000dan ortiq Samara viloyatini Qozog'iston bilan chegara hududiga yaqin joydami?
Yo'q, afsuski, bular Orenburg orqali o'tadi. Orenburg orqali o'tadi, lekin poyezdga chiqish stansiyasi va bilet sotish stansiyasi faqat Kinel stansiyasi, Samara viloyatining Kinel stansiyasi Orenburgdan tranzit o'tib ketadi.
Orenburgni yopib qo'ydi deyapsiz-ku.
Avtomobillar, vatandoshlarimizni avtomobilda, taksistlarni tijoratini to'xtatish masalasida, chunki bu narsalar asosan taksistlar tomonidan uyushtirilyapti. Shuning uchun biz bu narsani bartaraf qilish uchun shunday harakat qildik.
Orenburg viloyat hokimiyati kirishini to'xtatgan. Yo'q, yo'q. Masalan, o'sha Moskvadan kelar ekan, oldin Orenburgga kiradimi?
Yo'q, avval Samaraga kiradi, keyin Orenburgga keladi.
Yo'q, Orenburg orqali o'tib ketadi der ekansiz, nimani aytyapsiz? Poyezdga chiqishni aytyapsizmi? Ha, poyezd. Ha, qo'lida bileti bo'lsa kiritadi.
Albatta, qo'lida biletda, poyezdda o'zida bo'ladi. Stansiya pasadki, poyezdga o'tirish stansiyasi faqat Kinel stansiyasi bo'ladi. Boshqa stansiyalarda passajirlarni poyezdga chiqishi ham, tushishi ham taqiqlanadi.
Siz aytayotgan 4000dan ortiq odam o'sha Kinelda,
ha?
Kinel yaqinida. Ularning sharoiti qanday shu kunda?
Afsuski, sharoiti juda og'ir, yaxshi emas. Chunki bizda sovuq tushib qoldi, o'sha palatochni garadoglarda turishibdi. Ma'muriyatda butun vatandoshlarimizga yetkazadigan palatkalari yo'q, qolganlari o'sha imkon darajasida o'zlari qo'l bola yasama, endi bundaycha aytganda palatkalar qilib yashab turishibdi. Afsuski, holat hozirgi kunda shunaqa.
Xabarni mazmuniga qaraganda O'zbekiston hukumatini xabari bor bundan. Chunki kecha xabarda aytilishicha, bugun 900 kishi poyezdga chiqishi mumkin. Poyezdni O'zbekiston hukumati jo'natganmi, O'zbekiston temir yo'llarini poyezdimi?
Albatta. 5-sinf kuni O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan poyezd Kinel shahriga yo'lga chiqqan. Bugun hozir Kinel shahrida, bugun poyezd Toshkent shahriga qarab jo'nab ketadi. 918 ta passajir bu poyezdda ketadi.
Soat nechida yo'lga chiqadi? Mahalliy vaqt bilan.
Mahalliy vaqtni agar sizga aytadigan bo'lsam, hozir bir soniya. Evet. Kazan Kineldan Kinel Toshkent poyezdi bugun 7-sinf kuni soat 01:07. Soat 1:07 7 daqiqa o'tganda kelib, 3:21 daqiqa o'tganda ketar ekan.
Ketib bo'pti-da unda?
Yok, tongi.
Tongi.
Tongi 3'te ha, kabul yaptı.
Yetib olibdi. Xo'p, demak, sizni hisob kitobingiz bo'yicha, sizdagi ma'lumotlar bo'yicha 4 mingdan oshgan, ulardan 918 nafari ketdi O'zbekistonga.
Ha?
Qolganlari nima bo'ladi?
Afsuski, vatandoshlarimiz qolganlari yana poyezd kelishini kutadi. Lekin hozirgi kunda har haftaga muntazam poyezd yo'nalishi qo'yilib qoldi. Bu hafta mana Kinel shahridan, keyingi hafta Yekaterinburg shahridan poyezd qo'yilgan, Yekaterinburg Toshkent, undan keyingi hafta Novosibirsk Toshkent poyezdi qo'yilgan. O'zbekiston hozir bu masalada ishlayapti. Har hafta bittadan poyezd yo'lga qo'yildi bu masala.
Har hafta qo'yilgani endi o'sha dastlabki stansiyada va keyingi stansiyalarda chiqadigan passajirlar bilan to'ladi. Kinelda to'planib qolgan va bugungi poyezd bilan ketgandan ortgani 3 mingdan ortiq odam uchun maxsus poyezd kerak-ku. Shu haqda sizda ma'lumot bormi?
Yo'q, bu haqda bizda hali ma'lumot ega emasmiz.
Xo'p, endi mana bugun yo'lga chiqqan poyezdni chipta narxi to'g'risida gapga o'taylik. Nechi pul o'sha? Nechi puldan sotildi bilet? Xabaringiz bormi?
Davlat o'zi belgilagan narxi 10,5 ming, 10,500 rubl atrofida bo'ldi.
10.500 o'sha Kinel stansiyasidan Toshkentgacha.
Ha, Kinel stansiyasidan Toshkentgacha.
Endi kechagi xabarda aytilishicha bilet chayqovchilari ham paydo bo'lgan, hatto 30 minggacha bitta bilet 30 minggacha chiqdi deydi. Xabaringiz bormi shundan ham?
Biz ham internetda bu ma'lumotni o'qidik. Afsuski, bular endi men Kinel shahrida bu qanday tartibda yo'lga qo'yilganidan xabarim yo'q. Lekin biz Orenburg viloyatida, Buzulg shahrida jo'natganimizda vatandoshlarimizni quyidagi tartibda jo'natganmiz. Qo'shib palatkada to'plangan vatandoshlarimiz o'zlarini ichidan avval keyin kelganlar hisobi bilan har 5 kunlikka bittadan ro'yxat tuzishgan. Har 5 kunlik ro'yxat ichida bittadan gruppa rahbari tayinlangan. O'shunga ular ishonishgan. Pasportlarini ular o'zaro bir birini tanishadi-ku. Shular bitta vakil tayyorlashgan. Shu vakil borib ularga bilet olingan. Biletni biz Orenburg ma'muriyat xodimlari, militsiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari va bizni ishtirokimizda kassada tartib bilan faqat vatandoshlarga bilet sotilgan. Agar Samara viloyatida ham xuddi shunday tartib yo'lga qo'yilgan bo'lsa, bu internetda tarqalayotgan bu narsalar, bu faqat ruscha aytganda mashinniklarni odamlarni aldashi xolos.
Ular 30 mingga taklif qilayotgan bilet emas demoqchimisiz?
Albatta, albatta. Bu bilet agar bu biletni rost bo'ladigan bo'lsa agar, ular bu ro'yxatni ma'muriyat bilan, Samara viloyati ma'muriyati bilan, o'sha yerda shtabda ishlab turgan odamlar bilan kelishilgan holda ro'yxatga qo'shib kassaga borib, ular o'sha biletni olishlari kerak avvalda.
Lekin ayni
Lekin
paytda shunday informatsiya ketdi, 30 mingdan sotyapti degan va bu informatsiyani ortidan o'sha chayqovchiga biletni kim sotdi degan savol ham kelib chiqadi. Endi sizda bu savolga javob yo'q.
albatta, endi buni ichki ishlar xodimlari shug'ullanadi bu narsa bilan.
Shug'ullanishi kerak ham. Shug'ullanishi
Ha.
kerak ham.
Endi bu ichki ishlar qachon shug'ullanadi? Bu fake ma'lumotga qaramam emas, faqat jabrlanuvchilar murojaat qilishsa.
Yo, endi bu
chunki bu
ma'lumotni fake ham deya olmaymiz. Shundoq sizga o'xshab jamoat tashkilotini rahbari Samaradagi Yodgor Usmonov aytibdi Eha Moskviga shundoq deb. Yodgor Usmonov рассказывает, что в последние дни в лагере появились перекупщики, которые продают билеты на поезд втридорога за 30 рублей, а за 30 тысяч рублей, деп жазыпты Эхо Москвы. Хоп, демак, хулоса шуки, Самарада 4000-дан ортык өзбек топланып калды, улардан 900 нафары 7 сентябрь көне сахар поездда yo'lga chiqqan endi sizdagi ma'lumotlarga qaraganda. Endi keling umumiy vaziyatga to'xtaylik. Orenburgda qancha O'zbekistonlik mehnat muhojiri bor? Bormi sizda hisob-kitob?
Mehnat muhojirlari bizda ko'p. Faqat to'planib qolgan muhojirlarmi yo mehnat faoliyatini davom ettirayotgan muhojirlar?
Yo'q, Moskva tomondan kelib, Sibirdan kelib sizlarda to'planib qolganini so'ramayapman. Bundaylar yo'q hozir, ha? To'planib qolganlar.
Xudoga shukur, yo'q.
İşleyatkenler, Orenburg viloyatida ishlayotganlar qancha?
har yili O'zbekistondan keladigan mehnat muhojirlari asosan kelish mavsumi boshlanishidan oldin bu chegaralar yopilib qolganiga munosabati bilan bu yil bizda ham vatandoshlarimizni kelishi ancha kam. Orenburg nisbatan maydon jihatdan katta viloyat bo'lgani bilan unaqa промышленный region emas, shuning uchun bizda asosan tranzit bilan o'tadi. Orenburg viloyatida ishlab turgan hozir taxminan 20 mingga yaqin vatandoshlarimiz bor, lekin ular holatida hozir vatanga qaytish bo'yicha bunaqa notartibliklar yo'q, xudoga shukr.
Nima ish qilishadi o'sha 20 mingga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri? Nima ish qiladi asosan?
Bizi vatandoshlarimiz asosan ikkita yo'nalishda bu yerda faoliyat olib borishadi. Ko'p qismi. Birinchisi o'zbekistonlik vatandoshlarimiz bu yerda qishloq xo'jaligida Orenburg viloyatini iqlim sharoiti O'zbekiston Respublikasidagi iqlim sharoitiga yaqin bo'lgani uchun bu yerda qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirish bilan shug'ullanishadi. Yollanma ish sifatida o'zlari nima ijarachi sifatida maydonlarda egallab o'zlari faoliyat yurgizishadi. Bular eng katta qismda bir eng katta vatandoshlarimizni mehnat bilan jalb qilinayotgan yo'nalish hisoblanadi. Ikkinchisi qurilish. Rossiya Federatsiyasida o'z bilan строительный bo'lim ketayotgan payt qurilish tashkilotlarida biz vatandoshlarimiz mehnat faoliyatini davom ettirishyapti hozirgi kunda.
O'rtacha qancha pul topishadi mehnat muhojirlari?
Orenburg viloyatida oplata truda degan narsa bo'lsa, oplata truda Moskva, Peterburg, boshqa regionlarga nisbatan, millionli gorodlarga nisbatan ancha nisbatan past ishlab chiqar nima maoshlarni qiymati, lekin bu yil vatandoshlarimizni soni kam kelganligi hisobidan bu yil narxlar jindak ko'tarilib qoldi.
Jindak ko'tarilgan, ko'tarilib qanchaga yetdi?
Hozirgi kunda o'ylaymanki 30 ming 40 ming atrofida maosh olishyapti.
30 ming 40 ming shu 500 dollarni atrofida?
Ha, hozirgi kunda shunaqa.
500 dollarni atrofida. Nimachi ishga ruxsatnoma narxi?
Bizda hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida mehnat faoliyatini yurgizayotgan muhojirlardan faqat Ozarbayjon, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari patent asosida faoliyat yurgizishga haqqi bor. Patent narxi bizda bir oylik to'lovi 4200 rubl. 4200-4300 rubl atrofida hozirgi kunda shunaqa.
Hatto Orenburgda 4200, unda Moskvadagi 4000, 4500 ancha ko'tarilib ketibdi-da, men xabarsiz qopman-a.
Yo, bizda afsuski hudga el ham bu patent narxini местная administratsiya belgilaydi-da. Afsuski, Orenburgda shunday belgilangan, Orenburgdagi mehnat faoliyatini yurgizayotgan mehnat muhojirlari har oylik daromadidan shu pulni to'lab mehnat faoliyatini yurgizishadi.
Har oyda, masalan, boya siz aytdingiz, o'rtacha 30 ming topsa, shundan 4,5 mingi Orenburg g'aznasiga ketarkanda, Orenburg byudjetiga tushib ketadi.
Albatta shunaqa.
Mehnat muhojirini sotsial himoyasi qanday, ijtimoiy himoyasi?
Rossiya Federatsiyasi bilan O'zbekiston Respublikasini shartnomalari bor. Bunandaqa ekstremiy yordam masalalarida, boshqalarda bepul yordam ko'rsatiladi O'zbekiston fuqarolariga. Chunki patent aformat qilinayotganda meditsina sug'urtasi ham qo'shimcha aformat qilinadi. Bu mehnat patenti aformat qilinayotganda, rasmiylashtirilayotganda bu majburiy nima to'lov. Shuning uchun ular bir yilga mehnat sug'urtaga qilinadi. Shu sug'urta ham katta ijobiy rol o'ynaydi bunda.
Ha, demak, o'sha 4,5 mingga patentni sotib olar ekan, o'sha 4,5 mingni bir qismi o'sha tibbiy sug'urtaga ketarkanda?
Yo'q, tibbiy sug'urtani to'lovi alohida, patent aformat qilish jarayonida, boshlanish jarayonida, hali patent qo'liga tegmasdan.
Ha.
Bir paket dokumentlar davlatga beriladi. Chunki o'zini, masalan, pasportidan kopiya, meditsina ko'rigidan o'tganligi haqida kopiya, shu patent dokumentlarni ichida shu sug'urta ham bor.
Tushunarli.
Sug'urtani ham ma'lum, shu haqida sug'urtasi borligi haqida ham ma'lumotlarni beradi. Shundan keyin bu bir marta olinadigan to'lov, bir marta shu bir yilga, 3 oyga, 6 oyga shartnoma qilib olinadi bu.
Siz Orenburgdagi o'zbeklarni milliy madaniy avtonomiyasini rahbari sifatida mehnat muhojirlari bilan yaqindan shug'ullanib kelyapsiz. 23 iyuldagi suhbatimizda Orenburgga kelmanglar deb maslahat bergandingiz. Bugungi kun uchun dolzarb qanday maslahatlaringiz bor mehnat muhojirlariga, vatandoshlaringizga?
Avvalo har bir vatandoshimizga tinchlik, omonlik, sihat-salomatlik tilardim. mana bunaqa dunyodagi vaziyatni ko'rib turishibdi. Bu nafaqat O'zbekiston yoki boshqa qo'shni respublikalarda emas, bu butun dunyoda tarqagan vabo. Shuning uchun vatandoshlarimizga sabrli bo'lishdi, har bir narsadan imkon qidirishdi. Hozirgi holatda kimdir oilada shu yetib bormasa bo'lmaydigan holatlari bo'ladi, uni tushunish mumkindir. Kasallik bor, tirik jonmiz, vafot qilishlar bor, boshqa, ular tushunarli. Lekin mana bu to'y to'rkunlari boshqa narsalarni imkon darajasida to'xtatib turib, yer yuzidan jiddiy vabo ko'tarilganda vatanimizga qaytib borsa, o'zini ham balkim oila a'zolarini ham jiddiy muhofaza qilgan bo'lar edi. Shuning uchun mana bu yerda o'zlarini, jonini, sog'lig'ini tahlikaga qo'yib kelib, mana bunaqa sharoit yo'q holatda dalalarda avvalgi gaplashganimizda har qalay bu yerda
issiq edi, yoz edi.
Issiq edi. Hozirgi kunda kechalari zamrskiy bo'lyapti. Shuning uchun o'zini, oila a'zolarini, jonini, sog'lig'ini bunaqa vaziyatga qo'yishlarini taklif qilmagan bo'lar edim. Shu vatandoshlarimiz shu bu narsani ustidan pul ishlab turgan vatandoshlarimizni ham insofga chaqirgan bo'ldi. Iltimos, pul uchun vatandoshlaringizni hayotini, sog'lig'ini bu garovga qo'ymanglar deb.
Moskvadan, Sankt-Peterburgdan, umuman Rossiyaning boshqa shaharlaridan Qozog'istonning chegarasigacha olib borib qo'yaman degan taksichilarni aytyapsiz-da endi.
Albatta, albatta. Bu yana muntazam buni yo'lga qo'yish bo'ldi, avtobus yo'nalishlarini ham. Afsuski, hozirgi ma'lumotlarimiz shunaqa. Yana aytgan bo'lardimki, mana hozir O'zbekiston Respublikasi ancha yaxshi ishlab, hozir har haftada Rossiyaning har bir regioniga qarab, Sibir yo'nalishi, Ural yo'nalishi, mana bu yerda mana Povolzhye yo'nalishida poyezdlarni yo'lga qo'ydi. Samolyot narxlari ham hozirgi boya ozodlik mana siz nima qilganda e'lon qilingan ana bu Rossiyani qaysi radio saytingiz
Eho Moskvy
e'lon qilganda 30 ming emas, samolyotni narxlari ham bizda 26 mingdan.
Yo'q, endi Eho Moskvy aytgani, u Eho Moskvy ham o'sha Yodjor Usmonovga tayanib aytyapti, bu chayqovchilar qo'lidagi biletni narxini aytyapti. Poyezdni narxi demayapti Eho Moskvy.
Afsuski, bu chayqovchilar qo'lida bu biletlar yo'q. Bu aniq fakt. Chunki bilet sotilishi faqat poyezd ketadigan kuni amalga oshiriladi. Boshqa iloji yo'q. Chunki открытие продажи билетов только shu poyezd
ro'yxat orqali, ro'yxat orqali.
Albatta, albatta. Bunga O'zbekiston elchixonasini mutlaqo daxli yo'q, chunki O'zbekiston elchilari avvalgi holatda kelib, biz Orenburg viloyatidan jo'natganimizda general konsul kelib, o'zi shu vatandoshlar bilan birga Samaradan turib, Ashkinel shahridan o'zi muntazam poyezdlarni chiqarganda harakat qilib chiqardi, ishladi. Hozirgi kunda Kazan shahrida ham bu Privolsk federalni o'qib bo'lgani uchun Kazan shahridagi konsulxonaga qaraymiz. U yerdan kelisha olayotgani yo'q, chunki u yerda ham ishlari ko'p bo'lyapti shekilli. Shuning uchun hozir bu poyezdlarni tashkillashtirish O'zbekiston Respublikasi amalga oshirgani bilan RJD bilan O'zbekiston temir yo'llari bilet sotuvlarini mahalliy ma'muriyatga topshirilgan, vatandoshlarni lagerda kelishlarini ularni ro'yxatga olishdi va bilet sotishlarni poyezdga chiqarib jo'natishdi. Hozir Samara viloyat Kinel shahridagi mahalliy ma'muriyat qilyapti.
Rahmat. Ozod suhbat edi. Men Sarvar Usmon, Orenburgdagi O'zbek milliy madaniy avtonomiyasi rahbari Ravshan Hoji Kavlanov bilan gaplashdik. Rahmat sizga.
Assalomu alaykum.